Тема дня.
Тема дня. Мы решили сегодня избрать, ну, очевидное, как обычно, начало политического сезона в Украине. Только что Валерия Вершинина, с которой мы говорили о законопроектах о пенсиях переселенцев, сказала, что он с ужасом ждет, когда популисты на президентских выборах начнут обещать переселенцам золотые горы, поскольку на президентских, в отличие от всех остальных, переселенцы имеют право голосовать. У нас в студии Алексей Кушель, председатель комитета избирателей Украины. Здравствуйте, Алексей.
Доброго дня.
Новый сезон начинается. Начинается не просто очередной сезон, а предвыборный сезон. И действительно, уже начинаются ставки, не ставки. В общем, кто пойдет, кто спрыгнет с подножки уходящего поезда. Зачем и за кем пойдут украинцы? Давайте попробуем спрогнозировать основные тенденции нового сезона.
Ну, одна з головних тенденцій – це те, що в нас на сьогодні є, вже є рекордна кількість кандидатів. Тобто ми нарахували, що лише в середовищі народних депутатів є 13 народних депутатів, які або оголосили про свій старт, або, на думку переважної більшості експертів, ці народні депутати будуть приймати участь у виборах. Тобто вже 13 депутатів потенційно можуть приймати участь у президентських виборах. Я думаю, що ця кількість буде значно більшою. І тому є надто великий ризик, і, власне, це не ризик, це вже реалії, це надмірної політизації українського парламенту, тобто парламент почне жити у виборчій площині. Ну, я хочу навести, що лише один депутат, пан Каплін, лідер однієї з політичних партій, він від початку цього року зареєстрував 50 законопроєктів. Тобто реєстрація кількості законопроєктів – це величезна кількість. Це величезна кількість. Можливо, в нього працює...
Просто людина працювита. Слухайте, ви одразу бачите, і інший шар.
Це є один з показник, от надмірення законотворчістю, на мою думку, це є один із показників зайвої політизації життя парламенту. Тобто є великий ризик появи класичних передвиборних законопроєктів, вони вже є в парламенті, скажімо, законопроєкт, який передбачає подвоїти пенсію для пенсіонерів, які проживають у сільській місцевості. І подібних законопроєктів буде досить багато. Ризик другий, парламент може виявитись фактично напівпаралізований. Тобто зараз ми фіксуємо, наші дослідження фіксують, що 60-70 народних депутатів щомісяця пропускають в середньому понад 90% голосувань. Тобто фактично йдеться про 60-70 мертвих душ у парламенті. Ми побоюємося, що ця кількість може фактично подвоїтись за рахунок кандидатів президенти, які будуть працювати в полі, працівників штабів, VIP-агітаторів і так далі. Таким чином це становить достатньо серйозний ризик для злагодженої роботи парламенту.
Отже, спочатку давайте займемося арифметикою. Від 7 ви сказали до 13, да? Ну, приблизно 13 нардепів. Готові так. Вже йти, і це, ну, в принципі, реальні кандидати на участь у передвиборчій кампанії.
Це лідери фракції або ті політики, які вже публічно оголосили про свій похід.
Так, за межами Верховної Ради.
Ну, зараз є близько 25 політиків, які вже оголосили про свої наміри балотуватися або публічно не спростували ці наміри. Я думаю, що ми отримаємо рекордну кількість кандидатів в історії Незалежної України. Це буде однозначно понад 30 кандидатів. Я думаю, що якщо врахувати і технічних кандидатів, і тих політиків, які будуть приймати участь у виборах не з метою перемоги, а з метою збільшення своїх електоральних показників з огляду на парламентські вибори, я думаю, це цілком може бути 40+, можливо, навіть більше кандидатів.
Ну, до такого накалу популізму треба готуватись, і, в принципі, ми готові до до цього, тому що, ну, навіть якщо їх буде вдвічі, втричі менше, все одно популізму менше не стане. Да? І ці будуть подвійні пенсії пенсіонерам на селі. І отак, от, як казала зараз Валерія Вершиніна, і пообіцяють там, не знаю, втричі збільшити виплати переселенцям, там, я не знаю, безкоштовне житло їм надати. Ну, всі ці казки, це все ясно. Давайте спробуємо уявити портрет електорату України, оскільки, ну, якщо рекордна кількість депутатів, вони ж на що ж розраховують, правильно? Вони виходять в поле зі своїми пропозиціями. А хто обирає? Наскільки сьогодні налаштований виборець?
Я не хочу бути великим оптимістом, але я можу підтвердити свою тезу і свою оптимістичну тезу про те, що ми маємо вдумливого, грамотного виборця, який хоче бачити змістовну політику. Буквально годину тому Фонд демократичної ініціативи оприлюднив останні соціологічні опитування. Я був присутній на цій презентації, приймав в ній участь, і там є досить вражаючі показники, як на мене. Перше, лише 16% виборців хочуть збереження мажоритарної складової на парламентських виборах. Тобто політики часто закидають виборців продуктами, безкоштовним цукром, конвертами з грошима, а натомість фактично ці цифри руйнують міф. Виборці хочуть бачити іншу політичну систему, чисту пропорційну систему з відкритими списками, хочуть бачити нову якість української політики. Також, як на мене, вражаюча цифра, що близько половини виборців, більша половина виборців бажають бачити дебати між кандидатами, а 38%, це величезна цифра, вважають, що дебати мають бути обов'язковими. Знову ж таки, це запит на змістовну політику, і це відповідь тим політикам, які ведуть вже сьогодні ведуть виборчу кампанію виключно в емоційній площині. Тобто є запит на змістовну політику. Тому я думаю, що попри все, ми побачимо зростання ролі дебатів на виборах. Друге, мені зараз дуже подобається тенденція, коли низка експертів, представників громадськості і звичайних громадян, і представників медіа дуже чітко проводять аналіз всіх висловлювань і публічних обіцянок українських політиків. І вони чітко проводять межу про те, що які обіцянки стосуються компетенції майбутнього президента, які не стосуються. Тобто, знову ж таки, це показує, що попри все, з кожним роком якість української політики збільшується.
А ще зараз мені подобається тенденція в медіа обов'язково подавати, це нормально і просто обов'язково, я вважаю, подавати бекграунд кожного політика, тобто нагадувати, а що було раніше. Пам'ятаєте, оцей політик має таку-то репутацію, він пообіцяв те, а зробив оце. А це, ну, ліки, на які нам всім прописані, по-моєму.
Знову ж таки, повертаюсь до останніх цифр соціологічних опитувань, 32% хочуть бачити детальну інформацію про кандидатів, про їх діяльність і про аналіз їх діяльності, бачити об'єктивну інформацію. Я думаю, що це дуже великий запит, тобто йдеться про кожного третього виборця, який готовий аналізувати. І, власне, отакі настрої в суспільстві, вони готові змішати виборчу картину дуже багатьом політикам. От, до прикладу, ми проводили аналіз, як працюють народні депутати, потенційні кандидати в президенти, і ми побачили, що із 13 потенційних кандидатів 7 пропустили за період останньої сесії, тобто з початку нового року до останніх парламентських канікул, 7 із 13 пропустили всі 100% засідань парламентських комітетів. Тобто, де-факто не працюють як народні депутати. Або ж, знову ж таки, всі 13 із 13 пропустили більшу половину голосувань у Верховній Раді. Тобто, не натискали на кнопки ні за, ні проти, ні утримався. При тому, що фізично були присутні у приміщенні під куполом. Тобто, де-факто йдеться про саботаж роботи з боку політиків, які будуть змагатись на президентських виборах.
А у нас є така тенденція, ну, є багато, чимало тенденцій запитів, так би мовити, суспільства, ну, наскільки вони саме від суспільства йдуть, це під питанням, да? Ну, наприклад, запит на нові обличчя. Весь час ми чуємо, треба в політику молодих, там ще якихось, там, я не знаю, нові обличчя, на хвилі Майдану прийшли дійсно в політику нові обличчя, яких не знала Україна. Чи побачимо ми на цих президентських виборах ну, принципово нові обличчя?
Ну, більше того, нові обличчя не прийшли. Вони становлять на сьогодні, це не поодинокі приклади, вони становлять на сьогодні близько третини українського парламенту. Інша проблема, що часто ці нові обличчя не були досвідченими політиками, не знали всієї парламентської кухні, не знали механізмів лобіювання, механізмів функціонування державного апарату. І тому дуже часто вони показували не зовсім якісні показники роботи. От сьогодні в попередньому ефірі ви згадували про законопроект про голосування внутрішньо переміщених осіб. Так, я вважаю, що завдання держави максимально швидко врегулювати питання голосування внутрішньо переміщених осіб. Але є значно простіший спосіб. Не потрібно приймати окремий закон. Потрібно це питання врегулювати постановою Кабінету міністрів України і провести повноцінну реформу, пов'язану з реєстрацією громадян. Тобто, іншими словами, незалежно від того, чи є ви власником житла, чи ви орендуєте житло, чи в нас навіть є такі приклади, коли внутрішньо переміщені особи проживають до цього часу на базах відпочинку в колишніх піонерських таборах. Вони повинні отримувати реєстрацію лише за фактом самого повідомлення. Цей принцип працює в усьому світі. Такий принцип працює в Канаді, такий принцип працює в Німеччині. І я вважаю, що можна було обрати простіший шлях, постанова Кабінету міністрів і повноцінна реформа механізму реєстрації громадян.
Слухайте, я вам більше скажу. Є такі два потенційних виборця, про яких вчора йшлося у нас в ефірі програми «Київ-Донбас». Валентина Троян включала випускника одного з вишів харківських, здається. І він говорив про те, що значить така система з переселенцями, які закінчують університет. А це виборці, на секундочку. А якщо ти виписуєшся, ти маєш виписатись з гуртожитка. Ти маєш виписатись з гуртожитка, увага, для того, щоб тобі видали на руки диплом. Для того, щоб ти з цим дипломом пішов кудись працювати, тобі треба десь зареєструватись, бо на роботі дуже недобре дивляться на того, хто прийде без прописки. А прописки немає реєстрації, бо він же ж попередньо виписався і прописався в гуртожитку, правильно? А хлопець з Луганська, наприклад, або з Донецька. І от таке замкнене коло. Тобто, я про що кажу? Про те, що якщо зараз зробити, це вже такі мої роздуми як переселенця, якщо зараз дійсно надати право голосувати і на місцевих виборах переселенцям, чи не вважаєте, що не переливки буде державі і депутатам, і це не будуть лояльні до влади люди?
Знову ж таки, питання появи законопроєктів і загалом законодавчих ініціатив у цьому напрямку, я думаю, пов'язано з тим, що МВС, Міністерство внутрішніх справ, не проводить повноцінну реформу, пов'язану із реєстрацією.
Абсолютно.
Тобто не хоче ліквідувати радянський механізм прописки і перевести його в нормальний загальноприйнятий європейський формат.
Незрозумілі аргументи.
І це знімає питання голосування внутрішньо переміщених осіб. Тобто, наголошую, кожен сам вирішить для себе. Він є представником громади, в якій зараз проживає, чи він в перспективі буде, чи він продовжує вважати себе представником громади Луганська, Донецька, інших міст.
А що людині взагалі заважає бути сьогодні представником однієї громади, а за рік представником іншої громади?
Абсолютно нічого.
Людина,
потрібно поламати радянський механізм прописки. Але є проблема, що ми звикли вирішувати всі проблеми виключно шляхом законодавчих актів, тобто виключно шляхом законопроєктів. Угу. І от я хочу нагадати, що не так давно парламент звертався до Київради, прийняли проєкт постанови, відповідно до якої парламент наполягав на необхідність створення музею на Поштовій площі. Я вважаю, що для цього було достатньо звернення лідерів фракцій до Київської міської ради, або, скажімо, це мала бути ініціатива фракцій у самій Київраді, і жодної потреби у проєкті постанови Верховної Ради я, до прикладу, не бачу. Але це показник, знову ж таки, якості роботи парламенту.
О, а якщо ви говорите про те, що, можливо і навіть вірогідно, що цього сезону політичного буде за політизована Верховна Рада, я так думаю, що ми побачимо чимало таких законопроєктів, правильно? Популістських чисто, за які будуть зареєстровані. Чи вважаєте ви, що дійдуть руки у парламентарів до виборчого кодексу?
Я вважаю, що шансів прийняття виборчого кодексу, шанси сьогодні є мінімальними. Тобто їх можна вимірювати в межах там 1-2%. Більше того, зараз низка політиків, низка народних депутатів схиляються до думки, що необхідно прийняти кодекс у другому читанні і відтермінувати його дію на кілька років. З тим, щоб вибори 19-го року відбувалися за старим законом, а відповідно до кодексу вибори наступного скликання парламенту. Тобто іншим чином це буде таке формальне виконання взятої на себе обіцянки. Тобто 5 фракцій із 6, колишні фракції коаліції «Європейська Україна», скажуть виборцям про те, що ми свою обіцянку виконали, але де-факто це буде обман. Тому що парламент наступного скликання швидше за все або проведе ревізію прийнятого кодексу, або відтермінує прийняття цього кодексу. І тому я зараз бачу, що навколо виборчого кодексу відбувається велика-велика маніпуляція за участю багатьох фракцій.
І більше... Тобто це не якась сила за, а інша сила проти. А в принципі зацікавлені в тому чи в іншому сенсі всі фракції. Правильно ж, наскільки я розумію?
Я думаю, що не просто зацікавлені, просто кожен шукає для себе, працює в форматі політичних вигод. І кожна фракція рахує для себе змішана або паралельна система. Вигідна для мене чи невигідна. І прораховують ризики, які можуть бути для тієї чи іншої політичної сили у форматі відкритих списків. Або ж просто не готові до виборчої системи.
Наскільки ви бачите в цьому виборчому процесі, у цій передвиборчій кампанії, яка де-факто почалась ще кілька місяців тому, в принципі, так я не кажу, що за законами, я кажу, що фактично, і буде тільки накал підвищуватись цього градусу, так би мовити, кампанії, наскільки ви бачите, буде можливим зовнішній вплив, я маю увазі на російський фактор?
Він відбувається зараз, при тому, що він досить масштабний. Як ми бачимо, низка українських телеканалів перейшли під контроль пана Медведчука. Це де-факто є представник російського президента в Україні. Тобто він працює у форматі ідеологічної, пропагандистської, політичної машини Російської Федерації, відстоює російську позицію. Я вважаю, що одного цього факту вже достатньо, щоб ми говорили про дуже серйозний вплив Росії на українські вибори. І погодьтеся, дискусія впливу Росії на європейські вибори або американські відбувається в зовсім іншому форматі. Там говорять про групи в соціальних мережах, про фейкових представників у соціальних мережах, про певний вплив, який в Україні також є присутній, але ми на нього просто не звертаємо увагу.
А ви говорите про прямий вплив?
Я говорю про прямий вплив. Перше – це телеканали. Друге – це величезний фактор російських коштів на українські вибори. Тому що придбання телеканалів або контролем над телеканалами коштує дуже великих коштів – і зрозуміло, що це не бізнес-вкладення, тому що інвестиції в телеканал, вони навряд чи в найближчі роки принесуть фінансові дивіденди. Другий вплив – це вплив на це підтримка, в тому числі фінансова, тих чи інших кандидатів. На превеликий жаль, зараз в нас 2/3 або й більше коштів на виборах – це тіньові ресурси. Тобто, давайте згадаємо армію агітаторів, спостерігачів, членів комісій, тобто сотні тисяч людей, котрі працюють в команді одного із реальних кандидатів, це, як правило, їхня робота оплачується чорною готівкою. І тінізація коштів на вибори є дуже великою. Знову ж таки, немає реальних механізмів контролю за наповненням виборчих фондів. Ми пам'ятаємо, коли в один день стоять черги пенсіонерів, які здають кошти на рахунок політичної партії або ж кандидата. Всі вони здають однакову суму коштів – 2990 гривень. І причому довести, що таким чином відбувається тіньове фінансування, нові антикорупційні органи поки що не можуть. Не мають спроможності, не мають досвіду, причин є достатньо багато. Тобто фінансовий важель, фінансовий вплив Росії на українські вибори, він також буде мати серйозне значення, тому що українські вибори продовжують залишатись одними з найдорожчими в Європі. От реально для потенційного кандидата, який розраховує на перемогу, не приймає участь заради підтримки або зростання свого рейтингу, а розраховує на перемогу, бюджет його кампанії може становити в районі 80-100 мільйонів американських доларів. Це величезні кошти, і природньо може бути
чому
вплив.
Так? А чому так? Чому настільки багаті наші кандидати і так багато витрачають на нашого виборця? У мене, здається, складається враження, що наш виборець достатньо наївний і не так дорого бере за свої симпатії.
Я не говорю про технології підкупу, я говорю про роботу реальної виборчої машини.
А чому так
Одна
дорого?
Одна з ключових проблем – це наявність політичної реклами. Тобто телевізійний бюджет – це надзвичайно велика частка витрат кандидатів. Наявність так званої джинси, тобто замовних матеріалів, які фінансуються в тіньовий спосіб. Ні для кого не секрет, що від районного центру до головних телеканалів країни кандидати або партійні команди проплачують власникам телеканалів, газет, радіо, інших носіїв інформації, проплачують кошти за те, що під виглядом новин буде позитивно подаватись їхній кандидат.
Тобто це величезна частка. Бо через те, що не врегульований оцей бюджет, да? Тіньова частина, як у айсберга, вона надто
причин
велика
багато,
і йде, в принципі,
багато,
на медіа.
Але ключова причина – це відсутність повноцінної виборчої реформи. Тому, як ми з вами згадували, шанси прийняття кодексу є надзвичайно малі. І позиція нашої організації в тому, що зараз невідкладно потрібно вносити зміни до законодавства, що регулює президентські вибори. Перше – це заборона або максимальне обмеження політичної реклами. Тобто українці повинні отримати право на 3-місячну тишу, принаймні, у період виборчої кампанії. Для того, щоб робити більш усвідомлений вибір, для того, щоб цікавитись програмами, цікавитись дебатами, аналізувати політику, робити свої висновки, а не для того, щоб ними маніпулювали, скажімо, режисери роликів. Знову ж таки, це шлях до суттєвого здешевлення в кілька разів українських виборів. Тобто бідний кандидат
Оцього одного пункту, в принципі, достатньо, щоб цю програму ніколи не прийняли.
Ну, як ми бачимо, якщо кілька років тому це здавалось нереальним, то зараз у проєкті виборчого кодексу передбачена норма про заборону політичної реклами.
Ну, і саме тому ви говорите про 1-2% вірогідності його прийняття.
Якщо буде компроміс, скажімо, парламент може піти на компроміс і не заборонити рекламу, а квотувати. Рекламу. Mm-hmm. Суттєво зменшити вплив реклами. Це буде серйозний крок вперед. Друге, в законодавстві про президентські вибори нам потрібно встановити верхню межу виборчого фонду, тому що сьогодні фонд не обмежений. Тобто кандидат може вносити на рахунок необмежену кількість коштів. Ми вважаємо, що потрібно поставити верхню межу і штучно зменшити вартість виборів. І також там йдеться про низку інших нововведень, скажімо. Я переконаний, що потрібно зараз створити серйозні запобіжники для технічних кандидатів, для політичних ботів, можемо їх по-різному називати. Тобто кандидати, які йдуть на вибори для того, щоб воювати із іншими кандидатами, виконують технічну роль. Я думаю, що підняття суми в 3-4 рази, можливо, навіть більше, суми застави для кандидатів, це принаймні зупинить частину технічних кандидатів.
Коли я анонсувала нашу з вами розмову, я говорила про те, за чим і за ким підуть виборці. Ви намалювали досить, завдяки соцопитуванню, яке сьогодні презентували, намалювали досить симпатичний образ сьогоднішнього українського виборця. Мені він сподобався. Людина, яка свідомо хоче, а не хоче йти на підкуп, хоче аналізувати, хоче почути дебати. Це класно. Але хочу спитати, якими темами будуть маніпулювати цього разу? Які теми знову будуть приводом для маніпуляції свідомістю виборця? Думаю, що традиційні економіка, там пенсії, це все зрозуміло, це буде обов'язково, і воно вже є. А от карта Донбасу?
Ну, перш за все, картина щодо українського виборця цілком об'єктивна. І це не просто думка виборця, не просто побажання. Це реальний вплив виборців на політику. От давайте знову ж таки повернемося до опитувань. Як правило, різні соціологічні служби говорять про те, що 60-70% виборців хочуть бачити нові обличчя. І в результаті давайте згадаємо, як змінились українські політики. українські політики почали оновлюватись, принаймні за формою, за гаслами.
Дехто, да, оновили собі обличчя, правильно.
Обличчя, символіку, гасла, команди головних спікерів, тобто тих, хто виступає від імені партії. Політики намагаються подати себе по-новому. Але в будь-якому разі це буде великий плюс, тому що принаймні буде хоча б намагання будувати нові стратегії, висувати нові ідеї, подавати плани реформування країни. Щодо Донбасу, я думаю, що питання Криму і питання окремих районів Донецької, Луганської областей, це буде та тема, яку будуть намагатись обережно обійти переважна більшість кандидатів президента.
Серйозно?
Вибори мають свої правила. Вибори набагато простіше будувати виборчу кампанію у форматі одного красивого гасла. От я поверну Україні Крим. І тут не можна щось додати або щось відняти. Це чітке конкретне гасло, яке обіцяє кандидат. В такому форматі подавати питання Луганської і Донецької областей дуже-дуже складно. А говорити з виборцями складними матеріями, складними стратегіями, складним поясненням – це завжди мінус для кандидатів. Але принаймні, я думаю, що в нас буде один або два виразних проросійських кандидати, які
точно
будуть спекулювати, точно будуть спекулювати. І я не виключаю того, що в останні місяці кампанії ми почуємо досить просту і зрозумілу формулу, як повернути мир на Донбасі. Ця формула буде називатися «здатись в полон», але вона буде подана виборцям досить коректно.
Вже дякую. Олексій Кошель, голова Комітету виборців України, був у програмі «Київ-Донбас».